Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. Студія для вас працює Зміцер Лукашук. Гэты наш ефір. Як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядзець праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках: Facebook, Однокласники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 13 і 14 красавіка у Білорусі пройде черговий юбілейний 10-й фест екскурсоводов. Про тое, у чым ідэя гэтага фэсту і якія цікавосткі ён нам сёлета рыхтуе, мы і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта заснавальнік фэсту экскурсаводаў, гісторык Павел Каралёў і каардынатарка фэсту, арганізатарка вандровак Валерыя Чарнаморцава. Добры дзень, шаноўныя спадары, спадарыні. До вас, Павел, як до заснавальника феста. Давайте вот с самого початку пригадаем, может быть, историю 10-годовой давнины. Як у вас народилась эта шаленая идея заснавания феста?
Ну, на сам речь, народилась и она не меньше шалена, напевно, скажем так. Справа в том, что пришлось мне вандровать в 2008 году далеко по замежи Беларуси. Это был Тибет, где я стал верующим человеком, почти з гэтага. Вось. І акурат, ну, гэта істотны момант, таму што па вяртанні адтуль з'явілася ідэя ўжо нейкім чынам прыдумаць нейкую такую справу або нейкі занятак, які я ведаю, валодаю, я як гід, як экскурсавод на той момант. Што я магу зрабіць карыснага? Вось для і гэтай, так скажам, зямлі і ўвогуле вот куды можна прыкласці веды, што можна такое цікава прапанаваць. Ну і от тады нарадзілася дві думкі, дві ідэі. Адна з ідэяў гэта выпуск пэўнага такога дыска, якая не рэалізавалася да гэтага часу. Праўда, у мяне зараз ёсць думка, можа рэалізаваць на наступны год. Таму пра дыск можа асобна, гэта не так важна. Але вот другая ідэя гэта была фэст, правядзенне бясплатных экскурсій да дня помніку Мясціну. І таму фактычна у 2008 годзе мы яго так запланавалі, а ў 2009 годзе правілі першы фестываль. Дзе было не так шмат, на той час там каля 25 экскурсій, але ўжо былі экскурсіі па Менску, па рэгіёнах асноўных. І па замежжу ажно. Вот і Прага была, да прыкладу. І вось так з года ў год, ўжо 10-ты год фэст набірае абароты. І ў гэтым годзе ўжо больш за 300 экскурсій. Вот такое, это вот сёння рэкордны такі.
Ну давайте пра гэты 10-ты юбілейны фэст мы крыху пазней. Валерыя, вы як даўно да фэста далучыліся? Як даўно сталі каардынатаркай?
Ну, не ведаю, наколькі каардынатаркай, но я, в принципе, з першага фэсту ўдзельнічаю.
Калі з першага фэсту, таму, можа быць, да вас таксама будзе актуальнае такое пытанне. Вот як чалавек веруючы, Павел казаў, Бог яму, вот як любіць казаць Дашкевіч, Бог мне даў гэтую думку, і я яе ідэю ажыццяўляю. Але ёсць такія звычайныя нашы бюракратычныя справы, каб вот атрымаць дазволы нейкія, там ўсё. Як гэта ўсё вырашалася?
Ну, я таксама чалавек веруючы, так што...
То есть вы хочаце сказаць Божай дапамогай.
Верай з Божай дапамогай, з дапамогай сяброў, каманды. Самае галоўнае, я думаю, што ў гэтым фэсце гэта не нейкі там адміністратыўны рэсурс, які вот акурат такі ў гэтым 10-м юбілейным фэсце вельмі адчуваецца, а менавіта каманда. Каманда аднадумцаў ад пачатку, якая была, яшчэ Павел не ўзгадаў, што гэта была ягоная такі праект Этна пры інстытуце культуры. І мы тады таксама, вось я ўжо на той момант таксама патроху ладзіла розныя вандроўкі, і просто сабралася такая каманда аднадумцаў, і яна да гэтага часу, гэты фэст, ён менавіта робіцца камандай валанцёраў. Абсалютна на валанцёрскіх пачатках мы нічога з гэтага не атрымліваем, але вось працуем дзеля ідэі, дзеля Беларусі, дзеля захавання помнікаў, дзеля таго, каб людзі ведалі пра нашую краіну, і менавіта асабліва пра тыя мясціны, побач з якімі яны жывуць. Гэта самае галоўнае.
Я вот хацеў бы дадаць, бо першыя там 4 прыкладна фэсты, 4-5 фэстаў мы праводзілі якім чынам. Мы збіралі вось групу энтузіястаў, рыхтавалі вось спіс экскурсій, рассылалі запрашэнне гідам. І пасля наступаў момант, калі мы гэтыя спісы адсылалі ў Мінгарвыканкам, ну, увогуле заявка, што будзе тут фестываль. І Міністерства спорту і турызму. І вось дзесьці з 5-га фэста, скажам так, пачала падтрымка гэтага быць мерапрыемства з боку Міністерства спорту і турызму. Гэты наш фестываль уключылі ў праграму «Беларусь гасцінная». Далучылі, ну, уключылі ў праграму, і фактычна Нацыянальнае агенцтва па турызму, дэпартамент спорту па турызму стаў адзін з арганізатараў. Але па факце, фактычна, гэта такі унікальны выпадак, бо рыхтуюць гэта ўсё людзі сапраўды, якія маюць пастаянныя працы, напрыкладу, хто на цэлую стаўку, хто на палову, і якія штогод вось некім цудам здзяйсняюць такое мерапрыемства. Чаму цудам? Таму што фактычна у нас нема, это мінус насамрэч нашага пакуль што праекта, мінус, я так мяркую, нема такіх сталых партнёраў. Ну, кшталту Велкома, МТС, ці нейкіх такіх бурных буйных карпарацый. У гэтым годзе нас, дарэчы, вот мы дзякуем, патрымала Віаполь, кампанія такая турыстычная, але так зазвычай это просто вось. І калі многія мерапрыемствы хтосьці можа ладзіць, калі атрымлівае можа грант нейкі, і пасля ўжо думае, трэба пачынаць, бо ёсць аснова, то мы звычайна пачынаем. І пасля ўжо бліжэй да фэста, да вот датаў, думаем, ну не кепска было хоць как-то пакрыць хоць какие-то выдаткі, там сайт, рэгістрацыя, бо мусіць быць такая, ну, зарэгістравацца людзям на працягу некалькіх гадзін, вось это мусіць быць, ну, узровень нейкага сайта, праграміста. Ну, нейкім чынам вось сапраўды гэта атрымліваецца, але мы спадзяемся, будзе паляпшацца ў арганізацыйным плане.
Валерія, ўсё ж такі, як выбіраюцца людзі, ці кожны вот экскурсавод, ці гід можа падаць заявку, сказаць, што вот я хачу па сваім улюбёным маршруце правесці новых людзей, і такім чынам, ці вы выбіраеце, кажаце, вот гэты маршрут нам не падыходзіць, ён тут такі, я не ведаю, там, палітычна ангажаваны, а вот гэты нам падыходзіць, бо ён такі больш краязнаўчы.
Ну, насамрэч, ізноў такі, нават удзел абсалютна валанцёрскі, то бок тыя людзі, экскурсаводы, альбо краязнаўцы, гісторыкі, вось у гэтым годзе нават святары там шмат далучылася, проста дасылаюць свае заяўкі. Ну, мы маем права мы маем права паглядзець, калі у нас ёсць сумнівы ў тым, што гэты чалавек абсалютна не з там нейкіх палітычных ці нейкіх іншых перакананняў, а толькі з пункту гледжання, наколькі гэты чалавек можа сапраўды данесці вось да людзей інфармацыю, таму што, ну, у нас былі некаторыя прыклады, калі проста людзі рэгістраваліся, мы першапачаткова не праслухоўвалі, у нас былі сумнівы, мы давалі ім шанец, але, скажам так, гэта былі, ну, але гэта адзінкавыя выпадкі.
Гэта перш-наперш проста якасць экскурсіі. Вось, это не па палітычных момантах нейкіх, гэта проста сапраўды людзі, ну, не ўсе могуць быць гідамі і экскурсаводамі. І для гэтага мы звычайна прадугледжваем такое праслухоўванне. Мы можам, і чалавек можа нас папрасіць, вось, не маю досведу, паслухайце мяне, каб я мог там якасна данесці інфармацыю. Такія у нас бываюць выпадкі. Або мы кажам, што ведаеце, давайце мы вас праслухаем, бо проста падкажам, дапаможам. І такая ёсць супраца з гідамі, вось.
Ну, але я падкрэсліваю, што у нас нават ёсць афіцыйны дазвол ад Нацагенства па турызме у межах фэста экскурсаводу, экскурсіі бясплатныя цалкам, і іх могуць праводзіць не атэставаныя экскурсаводы, да, а менавіта ну, усе, хто амаль, што ўсе, хто пажадае, менавіта калі яны спецыялісты, даследчыкі, гісторыкі, краязнаўцы, музыказнаўцы, так сапраўды.
Ну, але вот пагадзіцеся, з аднаго боку, ну, калі вот так меркантільна паглядзець на гэтае пытанне, ўсё ж такі гэты фэст, гэта добрая рэклама для экскурсаводаў. Вот сёння ты правёў цікавую экскурсію бясплатна, пайшла пагалоска, заўтра да цябе ўжо платна прыйдуць людзі. Скажам, вот цікава людзям, вот я да прыкладу з вялікай цікавасцю паглядзеў, што у межах вашага фэста 14 числа будзе па мясцінах сваёй кнігі «Гасцініца Бельгія» весці экскурсію Ганна Севярынец.
Так.
Вельмі цікава з аднаго боку і мне як чалавеку, які пачытаў гэтую ўжо кнігу, з другога боку, і Ганне Сівярыніс таксама бонус зацікавіцца яе кнігай, так і вам, вот для экскурсаводаў.
Ну, так, фактычна, яно это такі дадатковы плюс, скажам так, што чалавек можа атрымаць дадатковую рэкламу. Але мне здаецца, ўсё ж у гэта абсалютна такое не асноўнае, тое, што людзей уключаю гэта мерапрыемства, бо ўжо зараз фактычна ў нас пачынаецца турыстычны сезон. І для гідаў выходныя дні гэта вельмі верагодны шанец замовы турыстычнай. І вось гіды, пагаджаючыся на фэст, ўжо фактычна выключаюць гэтую магчымасць зарабіць грошу. Я проста сапраўды тут важна ў тым, важнасць у тым, што людзі далучаюцца, які сапраўды хочуць данесці. Вось цудоўныя берасцейцы, гарадзенцы, гамільчукі, якія арганізоўваюць шыкоўныя экскурсіі, якім проста баліць гэта. Яўген Малікаў, які ў Гомелі стараецца зберагчы драўляную архітэктуру, або гарадзенцы, які хочуць, вось у гэтым годзе будзе экскурсія пра паўстанне 1863-64 года вось, у Гародні. Гэта фактычна людзі, якім не ўсё адно. І такіх людзей пакуль што немнога. І часам гарадзенцы смуткуюць, што як бы вось мноства экскурсаводаў у Гародні не ідуць на фэст. Вось, але ў гэтым годзе гарадзенская вобласць тым не менш самая масавая. Ну это па ўсёй вобласці. Ну і па Гародні там колькі там экскурсій у нас?
Каля 10.
Каля 10.
А вы нейкія, ну я не ведаю, там пасведчанні выдаеце, скажам так, што вот захацеў ладно, у Мінску, тут усё, как бы кажуць, пад бокам, калі што, вот прыйшоў Павел там, і таварышу міліцыянту сказаў, што гэта не масавае мерапрыемства, ўсё нармальна, у межах фэсту, а дзе-небудзь там у глыбінцы чалавек захацеў правесці экскурсію, мясцовы які-небудзь чыноўнік, які ніколі не чуў пра фэст, да яго падыходзіць і кажа, а шо это ты тут робіш?
Ну, часам так і бывае. Вось, узнікаюць пытанні ў асобных раённых гарадах, і прыходзіцца ну, добра, што яны ўзнікаюць крыху напярэдадні фэста, не ў той самай вот, імгненне. Таму крыху прасцей з Мінску пазваніць, патлумачыць. У гэтым годзе і ўжо колькі гадоў, некалькі гадоў дасылаюцца, в прынцыпе, у выканкамы, у райвыканкамы лісты, што вось будзе фестываль экскурсій, і па-першае, там просяць далучацца да гэтага фэста. Ну і ўжо як бы гэтыя выканкамы ведаюць, што прынамсі такое мерапрыемства будзе. Таму такіх пытанняў памяншаецца. Мы спадзяемся, што іх не будзе такіх праблем.
А калі, скажам, хтосьці хоча правесці экскурсію, ну я не ведаю, там па Курапатах, па месцы там вядомай бітвы пад Воршай, па мясцінах паўстання Магілёўскага, там паказаць, дзе крычалі пара, пара, вот як вот гэта ўсё вырашаецца.
Ну, я асабіста праводжу экскурсіі па Курапатах, калі вы ведаеце,
ведаю, да.
І в прынцыпе праводжу іх у
межах. Ну вы там ужо прымелькаліся, вас ведаюць, прыйдзе новы чалавек.
У межах фэст это не первый год, тому как бы, ну, тут мы вельми спадзяемся, что вот гэтая некая свобода, она все-таки захаваецца, тому что на сам рэч есть, конечно, перастярогі, але есть и ну, вось гэтая ідэя менавіта, што ў межах фэста праводзяцца эксперыментальныя вандроўкі, праводзяцца творчыя вандроўкі, я спадзяюся, яна захаваецца.
Разам з маімі гасцямі, экскурсаводамі Паўлам Каралёвым і Валерыяй Чарнаморцавай, мы распавядаем вам пра фэст экскурсаводаў, які пройдзе ў Беларусі 13 і 14 красавіка. Павел, больш падрабязна, колькі ўсё ж такі сёлета падрыхтавалі экскурсій і дзе? Ці толькі Мінскам абмяжоўваецца?
Ну, вот вы з Міцер пачалі, што вось пройдзе ў Беларусі, але вот у нас ён сягнуў па замежжы. І ў нас у гэтым годзе таксама будуць экскурсіі ў межах фэст экскурсаводаў. У Вільні некалькі экскурсій. Калі не памыляюся, ажно тры, каля трох. Будзе Львоў, будзе Прага, будзе далёкі Мадрыд. Вот. Будзе
Москва. Гэта маецца на увазі там па беларускіх мясцінах Мадрыда?
Не абавязкова, але ў Мадрыдзе, дарэчы, таксама ёсць што паглядзець. Там і святаполк Мірскі, род апошніх уладальнікаў Мірскага замка, там аселі пасля. Але там ёсць экскурсаводы, гіды, вандроўкі будуць старацца рабіць па-беларуску ў гэтых гарадах, і або звязаны з Беларусю, або звязаны проста з цікавосткамі таго той мясціны. У гэтым годзе у нас такі своеасаблівы рэкорд, бо запісалася і плануецца правесці больш, чым 300 экскурсій. Там 315-320 зараз, вот, дзесьці каля таго лічба. Для параўнання у мінулым годзе была вот, фактычна роўна 200 экскурсій. Тут дастаткова такі скачок. Мы не маем на мэце звычайна колькасць, вось, нас гэта не так моцна цікавіць, але, канешне, спадзяемся, што яна будзе адпавядаць якасці. У Менску будзе праводзіцца ўжо больш 100 экскурсій, вось, у рэгіёнах там пад 160...
225. О! Я як координатор регіонах можу сказати.
225, ну да, 225 плюс 100 мінських, і плюс ось отримується ще заміжні. То ось там і виходить лічба по 340 ці кількі екскурсій. Шмат цікавого. У програму вчора була ось реєстрація чинена, літерально за некілька годин на Мінську місце вже амаль не заховалося. Але мы раем не губляць, скажем, цікавасць да сайта Fast Guides By, бо там будуць з'являцца некаторыя экскурсіі і некаторыя месцы будуць вызваляцца, бо некаторыя кажуць, што вот не магу пайсці, можаце вернуць. Таму гэта прадугледжана. Ну і вось я просто зачытаю тыя гарады рэгіёнаў, дзе можна яшчэ зараз, вось няма рэгістрацыі, вось можна літаральна паехаць у выходны і спакойна далучыцца да экскурсіі. Гэта Гомель, Берасця, Барысаў, Магілёў, Талачын, Паставы, Клімавіч, Ваўкавыск, Мёры, Жлобін, Пуржаны, Зэмбін, Добруш, Светлагорск, Слонім, Жабінка, Шчучын, Шклоў, Наваградак, Ляхавічы, Ганцавічы. І гэта яшчэ не ўсе. Гэта тое, што нідзе няма рэгістрацыі. Калі ласка, прыїжджайце, вандруйце, ось глядзіце. Але,
ну, але да. Вот я приезжаю там у які-небудь, я не ведаю, Кобрин.
Так.
Я ж не то, что вот приехал, став каля вывески Кобрин и вот не ведаю, что далі.
Ні, вам треба просто на сайте Fast Guides By знайсти програму, яна там бачная. Увесці, там є зручне, як би такое, навігатор. Увесці просто некий город, який вас цікавить. Пошуковик. Або просто в область. І воно викладі вам екскурсію. Буде написано без реєстрації. Ви відкриваєте гэтую, тисніте на гэтую экскурсію, Кобрина, да прикладу, і вам выкладваецца апісанне невялікае гэтай экскурсіі і месца пачатку. І вы, калі ласка, прыїжджаеце і вось далучайцеся да гэтай экскурсіі.
Такім чынам, калі вы даўно хацелі наведаць, паглядзець там які-небудзь горад у так. Беларусі, але вот не ведалі, а хто вам там пакажа, хто так. вам там раскажа, то вот вельмі зручная такая сітуацыя, не толькі прыехалі горад, паглядзелі, але яшчэ бясплатна правядуць і пакажуць.
Причым я хачу дадаць, што сапраўды экскурсіі вельмі цікавыя. І вось, напрыклад, па Слоніме у нас 10 экскурсій, па Лідзе зараз каля 10 экскурсій, і больш за тое, вось адмыслова для вас, толькі што зарэгістраваўся лідскі бровар. Бесплатная экскурсія, уявіце сабе, так што сачыце за нашым сайтам. Ёсць вельмі цікавыя экскурсіі, напрыклад, па Бабруйске. Па Бабруйску яшчэ ёсць рэгістрацыя, там квесты па Бабруйскай крэпасці, там літаратурныя вандроўкі, таксама можна далучыцца, вельмі шмат чаго цікавага, па глыбокім, па Браславе, квесты, менавіта квесты.
А вот я, выбачаюся, пераб'ю, мне просто цікава, да вас менавіта, не да Павла, паколькі вы координатор по регионах, больше ведаете ситуацию, але и экскурсовод уже со стажем, уже там 10 поездили, поглядели, там почули, але вот вам самой, вот куды б хотелось съездить? Вот поглядели так список, думаешь, боже мой, про гэта только и марыла.
Не, ну насамрэч я сапраўды шмат дзе ездзіла, хаця я не экскурсавод, падкрэсліваю, я арганізоўваю вандроўкі, у мяне няма пасведчання экскурсаводскага, вельмі спадзяюся калі-небудзь атрымаць, але пакуль няма. Ну насамрэч ёсць сапраўды такія цікавыя вандроўкі, напрыклад, мне асабіста было б цікава, калі б я не была занятая каардынацыяй, ёсць вельмі цікавая вандроўка на джыпах па Менскім раёне, па мясцінах першай сусветнай вайны, вот за сценак Скрыпалёў Васіль Грынь ладзіць, напрыклад, такую вандроўку. Ну і ўвогуле вандроўкі і квесты, вот літаратурныя вандроўкі насамрэч мяне вельмі цікавяць асабіста. Насамрэч вельмі шмат цікавых вандроўак, нават, напрыклад, такое маленечкая вёсачка Ізабелін у на Гарадзеншчыне рэгіструецца, па-моему, уже там трэці год. Хіба вот
праводзіць экскурсію.
Я яшчэ там не была. Ганцевіч у гэтым годзе 4 вандроўкі там. Вельмі цікава, што далучыліся вельмі шмат вёсачак, Гомельская епархія, больш за 20 экскурсій менавіта па вёсачках, па храмах.
Святары.
Святары просто. Вось, ну, канешне, вельмі шмат цікавых вандровак і ў Гародні, і ў Берасці. Просто, ну, сапраўды, яны аўтарскія. Гэта важна, што яны не аглядныя, не нейкія там агульныя, а менавіта аўтарскія, вельмі незвычайныя. Так што вот...
Павел, вы пачалі нашу вот размову з расповеда пра тое, што вы вельмі шмат дзе пабывалі за межамі нашай краіны.
Шмат, але пабываў.
Пабываў, да. Тыбет гэта ўжо паказчык. Тым не менш, вот мне цікава, шмат хто кажа вот так, я б з'ездзіў куды на экскурсію, але ў які-небудзь там Кракаў, там куды-небудзь ва Вроцлаў, там Мюнхен, там Тыбет. Маўляў, ну што тут глядзець у нас у Беларусі? Лясочкі, пралесачкі, балоты і гэтак далей. Што вы можаце адказаць такім людзям?
Ведаеце, дзеля гэтага фэст і стваралася, бо кожны з нас, вось, арганізатараў свята, прайшоў пэўны перыяд, калі мы самі вандравалі па Беларусі і знайшлі, так бы мовіць, Атлантыду, якая была схаваная, затопленая, вось, паўзнішчаная. Атлантыду, вось, прыгожых храмаў, замкаў, манастыроў, мовы Атлантыду. І мы паступова станавіліся ў тым, якім мы ёсць зараз. І дзеля гэтага фэст стваралася, каб прыцягнуць увагу менавіта вот людзей да нашай гісторыі. І апроч таго, чаму менавіта ў красавіку кожны год адбываецца свята? Калі хто не ведае, то 18 красавіка адзначаецца міжнародны дзень помнікаў гістарычных мясцін. І вось ледзь не унікальны выпадак ва ўсім свеце, вось такі фестываль настолькі вось буйных гэтых экскурсій. Але вот наше перакананне, і дзеля гэтага ствараўся фэст, увогуле ён быў разлічаны па вялікому рахунку, зараз гэта менш, мы так на гэта арыентуемся, тым не менш, на тое, каб людзі пайшлі ў экскурсію ў сваім месцы. Вось дзе вы жывіце? Да прыкладу, я жыву на парку Чалюскінцаў побач, і ў гэтым годзе буду праводзіць там экскурсію, там был пушкінскі пасёлак. І людзі, якія жывуць там Калініна, Чернышэўскага, Талбухіна, далёка не ўсе, большасць не ведае, што там быў концлагер, вось, што там ёсць доты, якія ўмураваны ў дамы, што там вельмі цікавыя дамы даваенныя ёсць. І таму вот у нас фактычна будуць экскурсіі па такіх Грушаўка, Уручча, Серабрянка, вось, музей Валуноў, трактара горад. Таму фактычна такія нейкія лакальныя.
Аэрапорт Мінск-1.
Аэрапорт Мінск-1 і жыхары вы можаце пайсці на гэтай экскурсіі. І насамрэч, можа быць, канешне, калі параўноўваць там з Еўропай, у нас захавалася менш. Ёсць свае прычыны, чаму захавалася менш. Але тым больш каштоўныя яны мусіць быць для нас, гэтай помнікі. Мы не настолькі багатыя, каб раскідвацца тым багацем. І насамрэч фэст актуальны да таго часу, пакуль у нас будзе прабелы. Пакуль мы не будзем ведаць свой раён, пакуль мы не будзем ведаць проста нейкія элементарныя рэчы. Вот да гэтага часу будзе фэст актуальны.
Ужо было сказана пра тое, што фактычна ўсе месцы экскурсій у Мінску пазайманыя. Што з рэгіёнамі? Наколькі ўвогуле вялікая цікавасць шараговых людзей да экскурсій?
Ну, насамрэч, канешна, найбольшая цікавасць менавіта ў Менску. У Менску, ну, і абласныя гарады таксама вельмі актыўна далучаюцца. А вось таму мы вельмі рэкламуем і кажам, каб у вас ёсць цудоўная магчымасць, сябры, сесці на грамадскі транспарт, можа быць, на сваіх машынах аб'яднацца. У нас нават на сацыяльных сетках прапануюць аб'ядноўвацца, да, падсесці, знайсці папуч чыкаў і праехацца вось менавіта па Беларусі, зазірнуць у маленечкія мястэчкі, вёсачкі, дзе энтузіасты, часам школы, музеі, проста краязнаўцы нешта такое адметнае, цікавае арганізоўваюць. Дарэчы, ну, не ў межах фэсту, але вот вы кажаце, што ў нас няма чаго глядзець. Мы вось з Павлам літаральна...
Гэта не я так кажу.
У гэтую суботу і вось... два разы запар, вот мы ездзілі мінулую нядзелю, гэтую суботу па адным баранавіцкім раёне. І мы ўсё не аб'ехалі, усе цікавосткі баранавіцкага раёна. Там проста столькі унікальных помнікаў захавалася. Менавіта, ну, у першую чаргу, канешна, помнікаў касцёлаў, цэркваў. Напрыклад, вы ведаеце, дзе ў Беларусі ёсць адзіная трохкутная царква?
Не, не ведаю.
Баранавіцкі раён, кажыце, это будзе правільна. Баранавіцкі раён,
не памыліцеся, вялікая сваротва. Не кажучы ўжо пра Ішкальц, старадаўні 500-гадовы храм, і Вольна, цудоўная барокка беларуская. Шмат, 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 не распавесці. Таму сапраўды ў Беларусі ёсць шмат чаго паглядзець.
Я вот просто хацел дадаць, што па рэгіёнах сапраўды сітуацыя можа не самая лепшая, хаця і ў Гародні, ў Віцебску масавы экскурсіі. Па 50 чалавек прыходзіць на вандроўкі, 50-60, это ёсць. І в Гомелі тое самае, але ў меншых гарадах, да прыкладу Орша, вось, некалькі год таму было, да прыкладу, там прыйшло 3 чалавекі. Пасля экскурсіі на наступны год там ужо 7 чалавек, потом яшчэ больш. То бок это такі працэс, які не просто адразу не дасягнуць, але мусіць гэта быць.
Все ж таки, вот вы кажете, что крыху неяк долучилися до вашей инициативы некие державные органы, а подтримка, коли все ж таки будет от державы? Я так разумею, что коли они вас включают в план, то они повинны неким финансованием делиться.
Тут, скажем так, треба сказать, что иде супраца, и супраца сапраўды, ну, да прикладу, вось, у гэтым годзе, як прыклад, будзе ўжо нават надрукаваны паштоўкі. Вось нацагенства па турызму надрукавала паштоўкі да фэст экскурсаводаў. Мы абвесцілі конкурс, нам даслалі розныя варыянты, проста гледачы, удзельнікі фэсту, абралі 3 прызёры, і вось гэтыя паштоўкі ў колькасці 5000 асобнікаў надрукаваныя. Гэта яшчэ друкуюцца дыпломы нацагенствам, які пасля мы стараемся ўручыць просто дыпломы, падарункі, хоць нейкі мінімальныя, але падзячыць вось гэтым гідам нашым. І фактычна вось такая падтрымка ёсць, ідзе такая супраца. Канешне, патрэбна яе можа ўдасканальваць, і дакладна гэта трэба рабіць. Але вот всё ж не так, каб ужо зусім нічога вось на фэст не давалася.
Но и на закончение, я так разумею, что вот вы казали про замежные фесты, але вот у Мадриде, да, прикладу. Mm-hmm. То есть вот я повинен долететь до Мадрида сам, а там меня уже проведут.
Яно различено на тое, что белорусская диаспора, яка живе в Испании, або там у Чехии живут и у Празе,
то... Або люди, якія выпадкова там, ці
да, по неких справах... Да, приехали на отпочинок до мора,
отпочинок,
так, вось, прилетели покуль у Мадрид, и покуль, як што, вось, могуць наведаць экскурсію. І ідея у тым, каб... Ідея у тым, каб пашыраць і ў Львоў, да прыкладу, украінец, які па-беларуску праводзіць экскурсію, вывучыў мову і праводзіць як бы па-беларуску ў Львіве. Мы спадзяемся, што неяк фэст перасягне акіян. Это наша такая спадзяванне мара. Ось і ў Амерыцы, ці яшчэ дзесьці там у Мексіцы.
Так што запрашаем
да,
беларусаў Амерыкі, Канады.
Калі што, вы можете яшчэ далучыцца і правесці вандроўку, паможа якой беларускай царкве дзесьці. І мы будзем вельмі рады.
От уже, а я тут уже думал скористаться службовым становищем, и тут думал, может, на бесплатную вандровку по Львове, бесплатный трансфер в Минску.
Многие так думают.
Так, ну, на жаль, это уже занадто шиковно будет.
Да, мы почекаем, покуль еще ж таки это не станет таким доброфинансованным сбоку державы мероприемством, и тогда уже можем...
Чекаем партнеров. Знайдуцца партнёры, будзем вельмі рады.
Так, менавіта партнёры, спонсары, я думаю, што гэта больш істотна, чым нават дзяржаўная падтрымка. Так што запрашаем таксама прадпрыемства і прадпрымальнікаў далучацца.
Ну і на свята.
Таму на заканчэнне, яшчэ раз нагадаю, 13 і 14 красавіка, 2 дні па ўсёй Беларусі, а таксама за яе межамі, проходзіць фэст экскурсаводаў. Далучайцеся, шмат чаго цікавага. У мяне ў гасцях былі Павел Каралёў і Валерія Чарнаморцава. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Дмітрий.